raamatut võinud.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele. Täna oleme Pereraadio stuudiosse kogunenud kolmekesi. Mõtteks eesmärgiks on täna rääkida sellisest raamatust, mis ilmus Postimehe kirjastuse poolt ja selle raamatu pealkiri on Vaikuse mägi ja selle on kirjutanud Markites Kyriakos. Minuga täna siin stuudios on Hardo Pajula ja Tauri Tölp.
Tere.
Ja ma paluksin, et te paari sõnaga järsku tutvustaksite ennast ja oma tegevust. Hardo.
Mina tutvustaks ennast siis kui Edmund Burke'i seltsi üks kui kaasasutaja ja eestvedaja ja tõepoolest side raamatuga on siis selline, et see raamat ilmus küll Postimehe kirjastus, aga ta ilmus tähenduse teejuhtide raamatusarjas teise siis raamatuna esimene oli tähenduse teejuhtide esimese kahe hooaja intervjuusik koondav kõik hingab koos ja see oli nüüd siis teine raamat selles sarjas, et see on võibolla siis tutvustuseks piisav.
Tauri?
Mind võib tutvustada kui noorema poolset õigusu teoloogi. Erialalt olen siis süstemaatiline ja patristiline teoloog, ehk kui lühidalt öelda, siis uurin õigusu kirikuisasid, kreeka kirikuisasid ja üritan mõista nende mõttelaadi, mille näol on ju tegemist ka sellise õigusu kiriku fundamendiga, et see on see, mis kõiki neid eri piirkondade õigeusklikke ju lõpuks ühendab. Need on need meie ühisosad, mis teeb õigeusklikust õigeuskliku. Ortodoksist ortodoksi ja neid aspekte siis ma oma erialas ka uurin ja olen Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikus tõesti teoloogilise instituudi juhataja, mis on ka siis Usutavuse instituudis õigusõppetooli näol olemas, nii et juhin seal õppetöö tegevust igapäevaselt ja aitame koolitada tulevasi õigeusu noori teologe peale siia Eesti maale.
Enda tutvustuseks võin siis öelda, et mina on Külliki Otsa. Ja see, miks me siin täna kolmekisi koos oleme, seda ühisnimetajat otsides võiks just nimetada, et me kõik oleme ortodoksi pärandisse jõudnud. Tauri vist juba maast madalast, nagu ma olen aru saanud.
Mina olin 8-aastane, kui mind ristiti ja aasta oli siis 95 koos perega läksime niimoodi. Ja huvitav kombel oli, et tolle ajal veel Eesti Apostlik-Õigeusu kirik ei olnud veel isegi Konstantinoopoli all autonoomse kiriku, tema toomus ei olnud veel taastatud, 96 toimus see taastamine. Need selline väga varajane aeg, ütleme selline Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku sünni aeg ja mina 8-aastase poisina tõesti olen, minu algused nägid välja nii, et mängisime kiriku ümber, vanemad ütlesid, et armulauaeks tulge ikkagi nagu kirikusse ka, siis me tulime. Et selles mõttes tõesti lapsest saati õigeusklik, mis tähendab seda, et minu jaoks kindlasti see õigusu keskkond on midagi ka niivõrd loomulikku ja tõesti minu tee viis ka teoloogi teeni, nii et see on olnud selline haruldane teekond tõesti, mida kogeda ja näha. Ja muidugi õpingute käigus ja õppisin Kreekas, Tessalonikis, Aristoteles ülikoolis, millega lõpetasin ja magistrikraadi tegin siis Šveitsis, Genfis ja Friburgis, seal on selline väga fantastiline programm, mis oli nagu õigusu keskusega, ehk siis õigusu teoloogia oli see kese ja seal ümber võeti siis Genfi ülikoolist loenguid siis kalvinismi ja luterluse peale ja Friburgis siis skolastikute, Rooma katoliku skolastikute all, kes siis Aquino Toomast suuresti fännavad. Nemad olid minu teise osakonna õppejõud, kellega siis sai seal väitlusi, debatte ja muidki asju tehtud, nii et selline väga rikkalik kolmene programm võime nii öelda ja see sai siis lõpetatud ka ja praegu olengi lõpetamas Tartu Ülikoolis oma doktoritööd. Viimased read on veel jäänud ja teemaks on Damaskuse Johannes, selline oluline kirikuisa. Sinna ma uurin, kuidas ta kasutab Kreeka filosoofiat, Aristotelese filosoofiat oma teoloogilises argumenteerimises, mõtled selline huvitav teema.
Mul on väga hea meel, et sinu suguseid harituid mehi siin täna leidub. Aga Hardo, sina oled ortodoksi jõudnud vist ka suht iljuti.
Jaa, mind salviti aasta aega tagasi 31. märtsil.
Ja minu siis teekond ortodoksesse algas 40 aastat tagasi, kui sattusin täiesti nii-öelda juhuslikult ühe dokfilmi projekti käigus Pühtitsa kloostrisse. Huvitaval kombel just selleks hetkeks oli minu sees tekinud täiesti vastupandamatu vajadus saada ristitud ja nunnad kohe küsisid sealt filmigruppi käest, kas siin on keegi, kes tahab saada ristitud ja mina tõssin käepüsti ja nii algas siis minu tee ortodokse suunas. Sellest on nüüd möödunud 40 aastat ja elukäänakute ja igasuguste tormide käigus olen nüüd hiljuti teinud otsuse tagasi pöörduda ortodoksesse, sest vahepeal olid eksirännakud igal pool mujal. Nii et need on siis meie ühised pointid, miks me siin täna koos istume, aga minnes selle raamatu juurde. See on siis 2001. aastal välja antud ja eelmisel aastal siis meil Eestis. Ja ma loen sissejuhatuseks raamatu tutvustuse, mis Ardo ise on kirjutanud.
Ma tahan kohe ette ära öelda, seal on kahetsusväärne viga, et ta läheb Aatose saarele, aga tegelikult peab see olla muidugi poolsaarele. Seal on minu nimi just. Seal all, aga ma ei saa aru, kuidas see on liigakaara toimetaja mingi selline.
No me teeme selle paranduse siin.
Ja me saame sellest ka rääkida, kas Aatos on saar või poolsaar.
Ja, täpselt,
ja, just täpselt olgu. Nii.
Ja. Aga see sissejuhatus kõlab siis nii. 1970. aastate lõpus kavatses sotsiaaldoktor Kyriakos Markides kirjutada monograafia rahvusvahelisest terrorismist. Materjali otsingutel jõudis ta oma kodusaarele Küprosele, kus juhus viis ta kokku muljet avaldava tervendaja Taskaalosega. Ma nägin oma silmaga pealt asju, mida ma ei suuda siia nii ratsionaalselt selgitada. Ta ravis 45 minutiga terveks selja naisel, kellele arstid olid öelnud, et ta jääb eluks ajaks voodi haigeks, meenutab Markides. Monograafia jääb pooleli, ma otsustasin, et müstikud on terroristidest huvitavamad. Paarkümend aastat hiljem kutsub Markides sõber teda Aatose saarele peale ebausu ja rumalate munkade, ei lootnud ma sealt midagi leida. Aatosel kohtasin aga isa Maximust, see muutis mu elu. Vaikuse mägi on haarav segu autori vestlustest isa Maximusega ning mõtisklustest ja ekskurssidest nii Markidese kodusaare Aatose kui ka spirituaalse kristlusajalukku. Vaat selline tore sissejuhatus on siis Ardo poolt väikse parandusega täna tehtud. Kuidas see raamat sinuni jõudis?
Jah, siin on võimalik sest rääkida pikemalt ja lühemalt, kuivõrd meil on see tunniane saadest, ma valin selle lühema variandi, et ta jõudis minuni tänu Paul Kingsnorthile, keda ma intervjueerisin siis tähenduse teejuhtide 22. Numbrisse augustis 2022 ja pärast seda, kui ma mis palusin, intervju oli tehtud, ma palusin poolit pilti ja siis tuli automaat vastus, et ta on Aatosel. Siis ta oli juba pöördunud õigeusku ja kirjutas sealt, et kui keegi tahab õigeusust midagi teada saada, siis lugage Kyriakos Markidese Vaikuse mägi, et see on see terrific book, et see on siis võrratu raamat ja silmi avab kõigele neile, kes ei pea ennast kristlasteks. Ja siis ma laadisin selle üsna kohe alla niimoodi, et ta oli mul telefonis olemas ja see oli siis 2023. aasta jaanuari 10. Ma läksin Audrus jõe kaldal võtma jõest mingi, ujus mingi õlle ja purkma, mõtlesin, et ma võtan selle välja sealt ja libisesin selle kalde peal, nii et ma kukkusin talle õlapaigast ära. No siis vist tee Pärnu kiirabisse ja see oli kõik ikka, no see on nagu päris valus. Ja seal ta panid mu suhteliselt kiiresti paika selle. Ja teisipäeva hommikul siis kolm päeva hiljem tegin kodus sellise liigutuse ja läks uuesti paigast ära. Ja siis läks sõita Tallinna kiirabisse ja seal nad mässasid, aga ei saanudki õlga paika ja siis otsustasid, et nüüd tuleb teha üldnarkoos. Ja aga kui ma olin söönud hommikul, siis ma pidin 3 tundi ootama seda narkoosi. Ja kuidagi eegi sanitar leidis mulle sellise asendi, kus ma sain enam-vähem olla, sest see valu oli täiesti päris, no see on ikka vesna ebamugav oli see kogu see olemine seal. Ja siis ma olin seal kõhuli niimoodi sellises asendis ja ma sain mulle telefon olemas ja ma hakkasin lugema siis Vaikuse mäge oodates seal. Ja pärast seda ka, et eks selline no, suur vigastus see ikka paneb psüühilise põntsu ka, et kuidagi ma arvan, et see Vaikuse mägi tõi mu läbi selle päris keerulise aja ja no, see sama lause, et Maximuse lause, et kõiki neid kannatusi peab võtma sellise võimalusena vaimseks või spirituaalseks kasvuks, et see oli see, mis ma sealt kaasa võtsin, et no, et Kingsnorth ja siis see õla on nikastus. Ma arvan, et seda oligi selleks vist vaja, et selle raamatu
nii
jõuda.
Nii et võib öelda, et sa tutvusid selle raamatu ka läbi tugeva valu.
Jah, jah, jah.
Väga
ja
märgiline.
Sellise valu ja ka sellise ikkagi väga, no, see ütleme, see psühholoogilik algus kardad ju hirmsat moodi, et kas või seina vastu minek on nii, et...
Aga mis edasi sai tõlki jõudmiseni?
No aga siis oligi jah, et noh, siis oli selge, et see raamat tuleb ära, ta oli ikkagi nii oluline, et võtsime ta asutasi, olime asutanud selle uue raamatusarja ja et siis see raamat tuleb sinna ja ma võtsin ühendus ka Kyriakos Markidesega, EBS-is on üks kursusesari, kus me siis tutvustame moodsatest usudogmadest hälbivaid mõtlejaid. Ja kui ma räägin moodsatest usudogmadest, siis ma mõtlen neid, seda, neid teooriaid, mis olevas sellest rääkivast ikoonist seina peal, mis meil kõigil kodus on, ehk siis televiisorist. Et, ja Markides sobis sinna hästi, nii et me tegime siis ka Vaikuse mehes käes kursuse. Kriakus Markides pidas seal külalisloengu ja möödunud aastas. Käisime ka Küprosel, nii et on saime taga isiklikult tuttavaks. Nii et, ajas lahtus selline.
Üks asi viib teiseni. Kes selle tõlkis üldse?
Selle tõlkis Kristiina Kivil. Ja,
ja, selle... ja siis tuli leida toimetaja, nagu ma aru saan.
No selles mõttes me oleme postimehe toimetusega teinud pikalt koostööd. Et see...
Ja ka ma olen aru saanud, et härra Tölp on selle toimetaja.
Sisuline.
Sisuline toimetaja.
No, teksti toimetus.
Räägi sellest ka natuke. Palun.
Kristiina minuga ühendust võttis toimetamise osas ja võin öelda, et kui ma selle raamatu kätte sain, siis minu sellised esimesed teatud korrektuurid, mis ma tegin, lõpuks ei läinudki üldse sisse, et sain nagu üle vaadata ja sellel on oma põhjus. Ja see, miks nad sisse ei läinud, teeb sellest raamatust ka erilise raamatu. See tähendab seda, et see sõnavara ja viis, mida siin kasutatakse, ongi selline, meil Eestis tegelikult eesti keeles on ilmunud küll ja küll, mida me õiguse kirgus kutsume harduskirjanduseks. See tähendab tõesti siin askeetlik, monastiline, porfiiriuseks ja nii edasi. Siin on neid teisi veel ja need on bestsellerid alati, eks teoloogid alati kurdavad, et me kirjutame raamatuid, keegi ei osta ja siis tulevad askeedid ja kirjutavad ja kõik ostavad. Eks? Et need on need, mis saavad bestselleriteks. Aga laias laastus on neid raamatuid olnud ja nad on olnud sellised monoloogsed. See tähendab seda, et kas askeet või kedega nii, no, on lindistatud tema kõnesid, mõtteid ja siis neid jagatakse seal. Või siis on intervjueerijaks olnud selline tõsi õigeusklik, kes siis on seda kõike vaadanud ja küsinud. Selle raamatu eripära on see, et meieni jõuab info tegelikult inimese poolt, kes on selline skeptiline, ta esitab raskeid küsimusi. Ta ei ole nii, et õpeta nüüd meile, mis on, vaid mis asi sellega nüüd siis on. See teeb selle raamatu huvitavaks. See paneb ka isa Maximus olukordadesse, kus ta peab oskama vastata tegelikult inimesele, kes tuleb mitte nüüd niivõrd süsteemi seest, vaid pigem väljast. Ja miks aga ennem välja tõid, et see võiks olla, ja ma arvan ka Hardo siin tajus väga hästi ära, miks selline eestlane võiks fännata seda raamatut, sest et ta ongi sellele inimesele, kes vaatab võib-olla õigusest midagi kuulnud ja tahaks, et sellises pehmemas vormis temani need sõnumid ja mõtted jõuaksid. Ja see raamat ongi selles õnnestunud. Et meil on teemapüstitused, meil on tõesti üks akadeemilise taustaga isik, kes oskab esitada täpselt neid lääne maailma, ilmaliku maailma küsimusi Maximusele. Ja see on see, mida me tavaliselt sellistes askeetiku tagataustaga teostes me ei näe sellist kahekõne. See teeb see raamatu põnevaks, tekitab pinge. Seda pinget on põnev vaadata, sa tahad teada, kuidas ta nüüd sellele küsimusele vastab. Vaat seda, mida me alati ei saa. Ja see on selles mõttes üks eriline punkt ja Markidesel on ka oma viis või oma meetod, kuidas ta neid asju sõnastab ja teeb, kasutades võib-olla teatud terminoloogiaid, mis võib-olla ei ole täielikult sellise õiguse maastikule omased. Ja kui ma hakkasin alguses seda teksti toimetama, siis ma nagu tulin sellise nagu professionaalse ortodoksina sisse, hakkasin vaatama, et kuidas peaksid need terminid olema, muutsin ära. Ja siis me hiljem Kristiinaga tegelikult koos rääkides ja analüüsides jõudsime nagu sinna, et tegelikult me peame mõistma, kes on Markides ja tema terminoloogid ja mida tema tahab sellega edasi öelda. Nii et me tegelikult jätsime mingid asjad alles ja jäimegi võib-olla nende terminoloogiate ja mõtete juurde, mida Markides kasutas. Siin on ka tegelikult ju sõnavara kasutus ka lõppu antud, mida mingi termin tähendab. Et me ei hakanud ka neid nüüd niimoodi täpsustama niukseks õigusuteoloogia üli täpseks asjaks, vaid lasime Markidesel rääkida seda lugu, mis ongi eriline lugu, aga see on läbi selle Markidese perspektiivi küsitluse ja vaatuse. Ja selles mõttes on Markidest nagu silla loonud tegelikult sellise ilmaliku maailma, sellise akadeemilise läänemaailma ja õigusu süvateoloogia vahel. Ja see on selle raamatu edu, ainulaatsus ja miks ka tegelikult, ma ei tea täpselt, Ardo teab paremini, mis nende müügi ja kõik muud numbrid on, et mis ta on läinud, aga miks ta on olnud huvipakkuv ja võin lausa öelda, et isegi peamised räägivad sellest inimesed, kes nagu ei olegi seal nagu ortodoksi taustas, vaid just väljas, nii et see on selline õigeusu teoloogia tutvustav väljapoole.
See tiraasi koha pealt me ei mäleta, mis on numbrid on, aga ma tean, et see on teine trükk on juurde tehtud, nii et seda juhtume väga tihti, nii et tõesti, jah, ta on ikkagi olnud.
Ja võib-olla need lihtsalt täigenduseks juurde, et mis on tegelikult, kui ma nüüd hakkan lihtsalt lahkama natuke, mis on eestlane ja eestlase selline, eestlane ei ole kunagi olnud sellist, meil ei ole seda suurt perekondliku religioossete traditsioonide või riiklike religioossete traditsioonide tavana, kui ma ei tea, Poolas või Leedus, kus lihtsalt see antakse kaasegi või kreekaseks, kus keegi ei mõtegi teisiti. See tähendab seda, et eestlane on tegelikult sellisele usulisele maailmale avatud, aga tema usuline maailm peab olema siiras, see ei saa olla pelgalt institutsionaalne, seal peab olema midagi päris, mida me kutsume moodsas keeles siis jumala kogemuseks, seal peab olema tõesti see taju ja kogemus olemas. Kui seda ei ole, siis lihtsalt mingit traditsiooni tegelikult eestlane ei vitsi järgida. Teda ei huvita, ta järgib muid klubilisi tegevusi ja traditsioon. Ja mida see õigeusu siis selline monastiline traditsioon teeb, tema ju tegelikult just väga tugevalt seda jumala kogemust. Ta on ju tegelikult müstiline karismaatika, kui me tahame nii-öelda, et kui minu nii-öelda baptistisõbrad on ikkagi öelnud, et me oleme intellektuaalne karismaatik, see tähendab seda, et niimoodi teksti uurides jõuame karismaatilistele seisukohtadele. Siis õigusus on ta tõesti selline salasuslik, müstiline karismaatika, kus läbi sellise palveelu me jõuame teatud kogemuseni. Ja see kogemus on miski, mis ongi selgitamatu. Ta ületab ka mingil määral teksti enda, sõnad enda ja liigub natuke teissugustel karismatasanditel, kui me tahame nii öelda. Minu isiklik arvamus on see, mis tegelikult kui me sellisest üldse usulisusest räägime, siis on see, mis võiks puudutada eestlast. Ja mida ka mina olen täheldanud, et eestlane otsib. Et tegelikult meil on seda otsitud ja võib-olla see raamat ka nagu saab seda pakkuda ja seda kutset ka esitada inimestele. Nii et kloostri elu, kui selline, külliks ise oled rääkinud ka oma kogemusest, eks kloostri elust ja eks Eestis ka see kasvamine veel nõuab, aga tõesti sellisest õigusu kirikus, kloostrid on ülimalt olulised, võib-olla me jõuame sellest veel mingi hetk täpsemalt rääkida, mis on täpselt sellise kloostrielu roll õigusu kiriku sellises suuremas struktuuris tervikuna, aga võin öelda, et ta on selline kõige rohkem rõhutab sellise jumala riigi kogemust, et see on tema roll alati olnud, et üks ta puha, mis radadele kirika elus ei läheks, kellegi iganes ta koostööd ei pea tegema siin maailmas, et ellu jääda, on kloostrid olnud alati see osa, mis on öelnud, et ärme unusta, et me oleme küll siin maailmas, aga mitte siit maailmast.
Kui me korraks pöörduksime tagasi selle autori juurde, siis sina, Ardo, oled taga isiklikult kokku puutunud, et kas on midagi, mida sa tahaksid esile tõsta temaga suhtlusest, midagi põnevat või tähenduslikku?
Ma arvan, et ta on eelkõige soe inimene ja võib-olla see ka, mis meid mõlemalt seob, et Richard Tarnase õhtuma vaimupassioon on raamat, mis paneb sind filosoofias armuma. Need on kaks esimest asja, mis järelikult on olnud meil mõlemale oluline raamat ja oluline autor. Need on kaks momenti, mis ma võib-olla Markiidese juures tooksin välja. Siukene, ei tee endast suurt numbrit ja on siuke soe inimene, mis on...
Aga kui sa nüüd natuke veel räägiksid sellest loost...
Väga särtsaka Küprose prouaga abi.
Et kui sa natuke veel avaksid seda lugu, mis siis temaga juhtus, et nagu selle tutvustuse käigus raamatu?
Noh, ma arvan, et see tagakaane tekst võtab kokku selle hästi, et see sama kaks momenti, mis ma sai sinna tähemärk oli vähe, ja ma üritasin kogu informatsiooni sinna ära...
Kasuta võimalust laiendada.
Ja pakkida, et punkt üks kokkusaamine taskal. No see on selline sotsioloogia professor, 17 aasta lõpus sai oma doktori kraadi kätte. No see oli kaks asja, et seda ta rääkis küll jah, et kui ta tuli USA-sse ja kogu see 74 hakkas ju see sõda seal, et see Küprose Türgi sõda. Jah.
Ma korra katkestan ühesõnaga, et tegu oli Küprosel sündinud meesterahvaga, kes oli traditsiooniliselt perekaudu seotud ortodoksiaga.
Aga just niimoodi jah, perekaudu mitte, nii traditsiooni kaudu ja siis läks õppima USA-sse raamatupidamist ja ärijuhtimist. Üks asi viis teiseni. Ja lõpetas siis Piti Rimsorokin oli tema kujunemises väga olulisel kohal vene taustaga, väga huvitav mõtle, kellest ma ka varem midagi ei teanud, kes siis põhimõtteliselt läheb, võib-olla see on oluline koht siin, jah, et kui nüüd võtta seda püha Bonaventura kolme silmakujundit, et meil on siis empiiriline silm, ratsionaalne mõtlemise silm ja kontemplatsiooni silm, et siis lääne epistemoloogia on väga kahe silma keskne empiirik ja ratsionaalne mõtlemise kontemplatsiooni või intuitsiooni silm on jäänud täiesti teisele kohale.
Et ja see oli siis tema teejuht?
Ja Piti Rimsorokin oli, jah. Et see oli niimoodi, et nad pidid valima endale mingi suure sotsioloogi ja selleks ajaks, kui tema läks seda valima, oligi end Sorokin jäänud ja ta oli kuidagi pettunud selles, et see on ka asi. Aga mis ta ütles, et kui ta siis Küprosel selle taskalasega kokku sai, et siis Sorokin oli annud talle mingi raami, kuhu see väga erandlik vaatlus
nimega... Kuhu ära paigutada.
Jah, kuhu see ära siis
panna. Müsteerium ära paigutada.
Ja kuhu müsteerium ära paigutada, jah, et noh, kui ikkagi näha silmaga seda pealt, et kuidas paljalt katsumisega tehakse selg terveks inimesel, kellel nii Iisraeli kui ka siis Ateena arstid olid öeldud ja teluks ajaks voodi haigeks, et noh, see ilmselt mõjutas tema elukäiku. Aga isegi siis, see oli 700 aastate lõpus, nagu ta seal ka kirjutab, et kui ta Aatosele läks, et siis noh, sellise organiseeritud religiooni vastu oli, see polnud tema skepsis sugugi vähemaks jäänud. Nagu ta ütleb seal, et peale rumalate muukad ei lootnud ma sealt midagi leida. Et,
aga see et toimus jah, siis mingi 10 aastat hiljem või 20 aastat
see
hiljem?
See toimus jah, isegi võibolla just, jah.
Enne kui ta seda tervendajat kohtas ja peale seda siis ja, sattus ta Aatosele sõbra kutsel. Sest, et
sellest tervendajast ta kirjutab 3 raamatut.
Aha, kokku. Niimoodi kogu.
Ja see on ju ka triloogia esimene osa. Gifts of the Desert ja The Inner River on 2 järgmist.
Aha, kas ne on lootust, et need ka...
Vaadates selle müügiedu, ma arvan, et see võiks olla täitsa teema. Ja...
Ma sain aru, et see Eesti raamatupoodide top 10 vaikusema jäkki mingil hetkel mahtus ära.
Jah.
Või... Eks siis see räägib tõesti sellest, et selle vaimsuse vastu on väga suur huvi.
Nii see on, jah, et ma arvan, et korona on olnud siin oluline selline teetäis.
Raamatutund.
Võibolla tõesti räägiksime kloostri kui sellise fenomenist järsku, et miks kloostrisse sattudes siis sotsioloogia professor, kes oli täielikult kaotanud igasuguse usu, kaotanud oma selle lapsepõlve ortodoksi vaimsuse või kui tal seda üldse oli, et mis juhtus temaga siis Aatosele minnes, et mida teeb klooster inimesega? Järsku sa, Tauri, tahaksid natuke mõtiskled selles suunas?
No ma arvan, esimene faas ongi siin see, et Kirjakos Markides seda ka ise ütleb, tal on oma mingisugune stereotüüp neil arvamus juba asjast, mis oli kujunenud ilma tegelikult mitte midagi nägemata. Ma arvan, need asjad on meil väga paljudes asjades ja kui me siis näeme, kuidas asjad tegelikult on, siis see on juba esimene asi, mis murrab need piigid ja need arusaamad, mis meil on olnud. Ja kirikuga on paratamatult nii. Me teame seda Eestis ka, et tervikuna on väga palju stereotüüpe, mis elavad oma elu. Ja võib-olla nagu siin Ardo Kästi tõi, moodsad usudogmad seda ka kindlasti propageerivad ja selle nagu takka lükkavad nende arusaamade tekkimisel. Ja laias laastus ma arvan kogu see arusaam või ka tema kogemus tervikuna üldse kirikusteks, mida ta siis iganes oli näinud noorena või selles keskkonnas, kus tehti siis tema jaoks sulle mingid rituaale, mida siis kirikus kogudustes ikka tehakse, kedagi ristiti, kedagi maeti, kedagi laulatati, see oli see, mida ta nägi. Aga see võib-olla, millest tal ei olnud ka peres ja mujal, oligi see sama jumalikse kogemus, see, et tegelikult kirikus miks nagu üldse käiakse, et ta nägigi seda välist osa ja ta ei jõudnud sinna eesriide taha üldse vaadatagi, mis seal nagu telgitagustes toimub. Ja ma arvan, et kui ta nüüd sinna kloostesse jõuab, siis ta ju tegelikult leiabki enda ees inimesed, kes ei tee mingisugust ritualistlikku nalja sellised või ei etenda midagi, vaid inimesed, kes on kogu oma elu pühendunud millelegi ja nende jaoks on see tõeline ja päris ja ma arvan, ta nägigi siirust, ta nägi päris asja. Ja ma arvan, see on tervikuna, kui te elus kohtute ka inimestega, kes on võltsid ja tihti me kirikus oleme ka võib-olla kohtunud nende inimestega, miks on meil tekinud see negatiivne reaktsioon või mingi kogemus, et näe, et ta on võlts, ta tegelikult ju kasutab ära ja niidagi muud. Et me ju tegelikult väga otsime seda siirust ja päris asja, eks me ei taha valet. Nii et mingil määral meie reaktsioonid ja ka Kirjakosu sellised esmased reaktsioonid, skeptilised reaktsioonid on kaitsemehanismid. Nii et ma arvan, et see kloostis ta nägigi nüüd kohtus seal inimesega, kes tõesti andis sellist ehedat tunnistust sellest. Ja see võib juhtuda nii kloostis, võib juhtuda ka kuskil mujal, aga kloostis kindlasti palju ehedamalt ja kloostis võime ka kindlasti väärastunud nähtustega kokku puutuda ka. Ka see ei ole välistatud, et mina iseklikult ma mäletan, olen saanud ka võib-olla seda kogemust kloostist tunda, aga olen saanud ka täiesti teissugust kloostist tunda, nii et neid kogemusi võivad olla meil erinevaid, aga Kirjakus tõesti nägi seda ja Maximus annab tõesti siin häid vastuseid, Maximus tegelikult ka tunneb piisavalt hästi teoloogiat.
Ta ei ole... Korraks segan vahele, et natuke selgustuva Maximus on siis...
Raamatud põhiliselt see isik, keda siis intervjueeritakse, kellega räägitakse.
Ehk ta on munkaatuse mäelt.
Jah, ta on seal protost, on olulisel kohal, hiljem saab ta ka tegelikult juba siin raamatus on näha, et ta saab Küprusega rohkem seotud ja hiljem ta saab ka metropoliidiks Küprusel. Piiskopiks, aga tollel on ta tõesti siis preester ja olulisel kohal siis Aatose mäel. Ja tema on siis tõesti see figuur, kes neid siuksid, ütleme sellised, kui nüüd lugeda need vastused, mida annab, need ei ole mingid nüüd Maximuse isiklikud vastused, need ei ole mingisugune, ta mõttes välja ja on nüüd väga eriline figuur, kes need asju räägib ja küll on valgustatud tegelane. Vaid ta annab lihtsalt ülimad ehedalt ja siiralt edasi seda ühist pärimust, mida me õigusu kirikus tegelikult oleme aasta tuhandid jaganud ja sellest ta tunnistust annabki. Ja ta teeb seda väga hästi, ta teeb seda sellises selges tajus ja ma arvan, et see siit nagu välja tulebki. Kirjakus on on lihtsalt perfektne sellega, et ta oskab tuua neid stereotüüpe siia sisse, neid, mis tal on olnud või mis iganes. Ja siis ta näitab nende stereotüüpide kokku kukkumist. See on mest fantastiline osa sellest raamatust, kuidas, kuidas nii? Mis asja? Mis sa räägid? Aga nii me peame ju kõik ümber kirjutama. Et me oleme ju nii täitsa teisiti arvanud, kas või need põrgu või muud teemad, mis seal kõik sellised on või pastoraalsed lähenemised. Ja muidugi, mis Maximuse puhul ka välja tuleb, on teatud selline tema pastoraalne pehmust, kuidas seal provotseeritakse teda, kuidas öeldakse, et mis sa võtsid mu lapse siit ära, tõid siin kloostrisse ja mina olen ilma jäänud, et siis ka selline Maximuse pehmus, tõesti pastoraalse sellise karjase ja lausa arstlik või meditsiiniline viis läheneda, teraapiline viis läheneda asjale, kuidas ta lahendab neid küsimusi, kui targalt ta teeb seda. Et see ikkagi näitab meile seda, et tegemist on juba nii või teisite kogenud inimesega. Ja ma arvan, et see avaldab muljet ja see avaldab kirjakusele muljet ja see avaldab meile tegelikult paljudele muljet, et kui me ikkagi kloostrisse lähme, siis me näeme seda pühendumist. Me näeme seda, et inimesed on annud terve oma elu millelegi. Me näeme ka seda armastust, et nad ei tee seda lihtsalt sellepärast. Kindlasti võib-olla mõni teeb ka, aga kaua seal vastu ei pea. Kui sul ei ole seda täielikku oma elu andmist, pühendumist ja tegelikult armastust Jumala Kristuse suunal, siis ei tule sellest ka midagi välja, eks seal ei käida mingisuguste lihtsalt põhimõtteid järgimas. See ei ole selles mõttes selline filosoofiliste eetilis põhimõtete keskkond, mida me siis täpselt treenime ja üritame järgida, vaid see on ikkagi armastussuhe, mis nüüd on nii armutud ollakse, et see seal tuleb välja. Ja ma arvan, kõik, kes me läheme, tihti võib-olla, kui meie elu tundub tühi, tundub, et meil ei ole midagi armastada või millessegi pühenduda või kiinduda või me istumegi mingis rutiinis oma elus, teeme mingit asja, siis me näeme seda kirge ja armastust, mis seal on ja ilmselgelt see sulatab südame, et see näitab meile, et lootust on, me ei ole mõtet lootust kaotada ja et need päris suhe Jumalaga, suhe ligimesega sellises kõige siiramas ja ehedamas vormis, kus on ka omad vead, omad tülid, omad asjad on tegelikult olemas. Nii et ma arvan, see on see, miks klooster inimesele mõjub. Ta annab oma ehedusega tunnistus sellest, millest me ju Kristuses peamiselt räägimegi.
Jaa, et ma kuulasin ka sinu saadet. Meil nüüd Eesti ortodoksidel on täiesti otsene ühene kokkupuudatuse mäega läbi isa tama...
Piiskop Damaskinose.
Isa piiskop Damaskinose.
Haapsalu piiskop Damaskinose.
Soome päritolu, Aatose mäe munk.
Ta on siis metropoliit Stefanus abipiiskop, tiitliga siis Haapsalu piiskop.
Et selline võrrand ajas minul küll pearingi käima sealt öeldes, et kuidas saab üks aatose munk olla Eestimaal piiskopiks, aga
ja, tegelikult võib öelda, et viimasel ajal võib-olla tõesti aatose mungad väga tihti, noh, Maximus on küll võib-olla üks näide, eks ise ka, aga väga tihti nad ei lähe piiskopideks, kuna aatos on noh, piisavalt oma maailmas elav, et piiskopiks olemine nõuab palju muidki oskuseid, võimekusi, diplomaatiat ja kõike muud, mis sellega kaasas käivad, aga piiskop Damaskinosil on ka need võimekused olemas, kuna samal ajal, kui ta oli aatose munk, on ta aga õppejõud Soomes ja on selles mõttes selle maailmaga ka muud pidi igalt pidi kursiseks. Et selles mõttes see erinevus on, aga ma tooksin võib-olla siin üks ajaloo näite, kunagi oli õigusu kirikus olulisel kohal hesühastid, nii-öelda vaikuse ka vaikuse, ja vaikuse mägi, eks, hesühastid, tegelikult väga vana selline traditsioon, mis ulatub juba suuresti siis Egiptuses Siinai traditsiooni, see me juba räägime seal 5-6. Sajandist, võib-olla osa see Devagriuse traditsioon, ka kindlasti Jerusalemma alade traditsioon, mis tegelikult noh, koondub ühel hetkel ka aatosele. Ja aatose mungad tegelikult ja selline hesühastlik võrgustik ühel hetkel tegelikult pärast ikonoklass, mis oli siis selline ajastu, 8-9. Sajand õigusu kirikus ida traditsioonis, kus ikoone hävitati, ja neid peeti suuresti ebajumala kummardamise sümboliteks. Ja kui see ajastu möödus ja selline ikoonide roll, ikoonide taju ja teoloogia selgeks sai ja nad ka nende roll taastati õigusu kirikus, siis olulised figuurid, kes nende ikoonide seisid, olid need samad mungad. Mis tähendab seda, et selle pärast seda suurt vaimulahingut tulid võitjatena välja mungad ja kloostri elanikud, kes tegelikult väga hardalt ja lausa oma tihti oma elukaalule tuues seisid selle tõe ja väärtuste eest, samas kui paljud piiskopid ja patriarhid seda ei teinud, nii et siit tekis selline arusaame totot, et ühed mehed siin murdusid, teised jäid tõele truuks. Ja tegelikult sellest hetkest vaikselt sealt edasi hakkab meil õigusus toimuma selline nähtus nagu kloostri traditsiooni väga tugev sisse imbumine õigusu kirikustruktuuri tervikuna. Enne seda oli kloostri elu suhtsalt eraldi ja selline koguduslik kiriklik elu elasid nagu kahte eri maailma. Võib-olla natuke nagu katoliku kirikus võime läha, et munga ordud elavad.
Mis sajandites praegu jutt käib?
ikonoklassm oli 8-9 sajand ja hakkame sealt edasi minema. Et kui me nagu katoliku kirikust räägime, siis kloostritraditsioon on suhteliselt selline eraldi olev üksus, ta on olemas, aga tal ei ole niivõrd suurt dominantsi, ütleme, paavstile ja kogu katoliku kirikule tervikuna. Nii suurt kui on õigeusu kirik. See õigeusu kiriku liturgia, teenistusvormid on väga tugevalt mõjutatud, isegi meie preestrid ja vaimulikud käivad ringi nagu mungadega, mustrüü on munklusest tulnud, pikk habe. See, et isegi abielus preester kannab pikka habet, on selline eremiidi kõrbemunga selline fashion design võiks nii öelda, eks selline element. Nii et, aga see, mida see näitab meile neid mõjutusi, sest kunagi musta rüüd, mida õigeusu kirikus kannab, eks vaimulik, oli kõrbemunga riietus. Seda ei kannud linnas olev vaimulik. Et me näeme neid tugevaid mõjutusi, me näeme, kuidas kloostri korras tuleb meie liturgiasse tugevad mõjud, miks need õigusul liturgiad nii, ja teenistused ka nii pikad ja miks need protsessid, see on selline kloostri mõju. Ja toll ajal ka tegelikult, noh, veel eriti nüüd 13-14 sajand, hakkavad nüüd tegelikult väga olulisel kohal need samad hesühkasti mungad hakkavad tegelikult saama selline võrgustik, nad lähevad ka Balkani aladele, Slaavi aladele, et selline hesühkastide võrgustik hakkab tihti saama patriarhideks, kirikujuhtideks, piiskopideks, need see võrgustik saab sellisega suure dominantsi tegelikult ühel hetkel, noh võime nii öelda, vallutabki kogu kirikliku struktuuri õigusus ära, niimoodi, et see kloosti traditsioon, see hakkab ka nagu kirikujuhtideks või seda mõjutama, sest me vaatame, alaliselt on alati olnud ka see tsölibaadi traditsioon, ehk siis, et nad ei pea alati sellest suures kloosti traditsioonist tulema, nagu katoliku kirikus sa pead see tsölibaadis olema ja siis sa saad ka piiskopiks ja nii edasi, aga õigeusu kirikus just see, et tullakse kloostrist piiskopideks, võt see ongi selline tugev kloostri mõju, mis on ka kiriku ajalugu ja õigeusu kiriku olemust väga tugevalt mõjutanud.
Kõik see, mis sa räägid, on tõsiselt huvitav ja mulle tundub, et siit võiks terve saatesarja teha. Aga kui me nüüd liigume tagasi selle raamatu ja selle temaatika juurde, siis ma ei tea, kumb teist järsku tahaks natuke tutvustada sellist asja nagu Aatuse munga vabariik. Ma millegi pärast arvan, et paljud kuulajad võib-olla ei tea sellest väga palju. Ja kas kumbki teist Aatusel on käinud, sest naisi sinna ei lasta, muidu mina oleks esimene järjekorras?
Mina olen käinud jahatusel kaks korda. Esimene kord käisin noore, olin just keskkooli lõpetanud ja läksin Kreekasse kreeka keelt õppima ja siis ma olin selline kuu aega, olin Xenofonduse kloosti saatusel, see samas, kus ka piskop Damaskinos pärit on või kus tema ka kloosti enanik on olnud. Ja teine kord käisime, no see oli siis juba nagu külaskäik, kui me käisime ajalike ajatu saatesarjaga tagasi Hellases, oli siis meil väike saade, kus me käisime ka Aadosel.
Kas ETV saate?
ETV saade,
ja. See on leitav ka kuskilt vähe.
Peaks olema äkki kuskil arhiivis täitsa olemas. Ja selline vana, pigem juba väga, väga vana, aga noh, kas ta võis olla äkki üldse mingi 2013 või
mingi siin praegu kõnti. Seda saatesarja enam ei toode.
Jah, aga see oli jah selline eraldi saade, mis siis seeria, mida seal tehti, vist ju Aarne Hiobiga käidi Jerusalemas ja Roomas vist on tehtud ja meie tegime siis Kreekas sellise käigu isa Tihon Tammesega oli meil siis selline väike Eesti televisiooniga saatesari ja selle käigus me käisime ka Aatosel. Aga jah, et olen Aatosel kaks korda käinud, Aatos on laias laastus selline väga huvitav nähtus, see on Kreeka vabariigi autonoomne territoorium, ehk siis riiklikult ta kuulub Kreeka riigi alla, aga tal on autonoomne piirkond. See tähendab seda, et ta allub Kreeka välisministeeriumile ja Kreeka välisministeerium paneb siis Aatose saarele nii nimetatud siis riigi esindaja, kes kontrollib, kuna kas siis, et täidetaks neid reeglid ja seadused, et Aatose saar ise on vaba, seal on siis see püha osadus, kus siis 20 kloostri juhid tulevad seal kokku, ja siis neil on oma selline kolleegium, nii et see on selline munga riik, kui me tahame nii öelda, mis valitseb ise, aga on ka kooskõlas tõesti siis Kreeka riigi seadustega, mis siis ette näevad, seal on ka eri reeglid, mida ka politsei, Kreeka politsei käib seal ja nii edasi, eks? Ja seal on sellised omad eripärad. Tegemist on originaalselt poolsaarega, aga võime öelda, et on ka saarega, sest et omal ajal, kui selline Süüria vägev tegelane nagu Xerxes, olete kindlasti näinud ka uuglemata filmi, läks ja ründas kreeklasi, siis tema mõtles, et ma teen kanali ja ta lõikas Aatose poolsaare kanali, tegi sisse sinna ja et kreeklasi ei rünnata, nii et Xerxes ja armee lõikas poolsaare, kaevas selle saareks, kui me tahame nii öelda. Ja et seal on kanal, on Xerxes, võtke Google Maps, et Xerxes kanal ongi seal sükkere sisse rajutud, nii et nagu Panama kanaleks on sisse pandud ühte sellisesse kitsaskohta, nii et seal on ka kanal on sees. Nii et me võime kutsuda Aatose saareks, Aatose poolsaareks, kutsutakse ka tegelikult pigem Aadose mäeks või pühaks mäeks, kuna on ka selline suur
Aadose. Või ka lihtsalt Aadoseks.
Või ka lihtsalt Aadoseks või lihtsalt pühaks mäeks, et ei pruugi ka seda Aadost sinna sisse panna, heal lapsel mitu nime ja nii ka Aadosel. Need riiklikult ta kuulub tõesti Kreeka riigi alus autonoomse piirkonnana, nii nagu rahvusvaheline õigus ja riigi seadused autonoomseid piirkondasid endale luua saavad, aga kiriklikult. Kuulub Aatose Munga vabariik, oikumeenilise patriarhaadi alluvusse, on nemad peavad meenutama oma teenistustel
Konstantinoopoli
oikumeenilise patriarhaadi alluvusse, kes on siis nende vaimulik isa ja kelle õnnistusel nad üldse saavad seal tegelikult toimetada. Nii et Aatos, kui selline on oikumeenilise patriarhaadi territoorium, kiriklik territoorium, ja Aatose eripära on see, et seal on palju eri rahvuste kloostreid, Krusiinid, küproslastel on oma, noh, kreekakeelsetel oma, Vene õigusu kirikul on oma Pandeleimoni klooster, kust on ka meil siin Essexiga seotud figuurid väga tugevalt pärit, need see on kõik ju ka Aatose koolkond, kui me räägime Siluanist või Sofroonist, on ju, siis see on ju tegelikult Aatose koolkond, see sama printsiip, millest me siin räägime, mis on välja rännanud Lääne-Euroopasse lõpuks Inglismaale. See on kõik selline laiem võrgustik, seal on ka serblastel, bulgaarlastel on omad, aga tõesti nad,
kuigi
nad keegi ei allu siis oma emakirikutele, vaid oikumenisele Konstantinopoli patriarhaadile, kuigi neil on sellised rahvuslikud eripärad seal olemas ja kindlasti on nad oma nende kirikutega seotud. Nii et võt selline suhteliselt kirju maastik, nii et ühel poolt Kreeka riik, aga ei ole Kreeka autokefaalse kirikuga mingit seos selleks ja teised ta kuulub siis oikumenise patriarhaadi alluvusse.
Kas ma olen õieti aru saanud, et see Munga vabariik loodi väga ammu või kuidas sellega ikka päris peale Kristust mingi aeg?
Jah, no esimesed on seal 10-11 sajandeks, kui me näeme siis seal, kes seal esimesed minejad on, nii et on ütleme niisugune 1000 aastat on seal ajalugu küll ja eks aja jooksul on siis antud sinna Bütsantsi keisrite poolt erinevaid õigusi ja on austatud ja ka tegelikult siin räägitakse ka väga põnevalt, eks kuidas siin Natsi Saksamaa ja kõik siin üritasid omi asju teha, aga see kloostri kogukond on üritanud jääda selliseks nagu ta on. Üks huvitav asi on see, et kui me nüüd räägime sellisest asjast, et tõesti tõid ka välja, et naised sinna ei saa, eks. Õigusu kirikus on selline asja, et nunnakloostris on ka olemas mingid piirkonnad, nimetakse avatoniks, on siis nagu nende nunnad enda ala, kuhu mehed ei saa. On see kasi, kus on nunnad oma ala. Ja Munga kloostris on samamoodi selline territoorium, kuhu naised ei saa või ka üldse keegi väga külaline, kui väga ei saa sinna. Need on sellised alad. Ja Aatose saar on nüüd selle osa, mis on nüüd kloostritel nagu sise mingi siukene suletud territoorium, on selle nüüd laiendanud kogu saare peale.
Ja mis selle põhjuseks on, et naised ei saa, tekib tänapäeva naisel kindlasti siuke küsimus?
Jah, no seda peab võib-olla nende käest täpsemalt küsima, aga ma arvan, et laias laastus ongi see sama, et nad ongi selle teinud, noh, nende vaatamise järgi ongi see nii-öelda Neitsi Maarja saar, ehk siis kui te olete näinud kaaduse pilti, ehk siis nende ainuke naine või daam, kes seal on, ongi Neitsi Maarja, kellele ka see saar on pühendatud ja tõesti see annab siis sellisele tervele saarele, munkadele siis võimaluse tõesti olla seal sellisel
määral. Nagu
segamatud, see on kindlasti teatud sellise keskendumise ja konsentreerumise teema, aga tõesti ka selline traditsioon, sest õigusu kirjuks on palju Munga kloostrid, kus seda ei ole. Need isenesest see on ka niimoodi aja jooksul kujunenud ja tekkinud. Et see sama põhimõte, mis tegelikult igas kloostris nii kui nii on, kus mungad on oma ette ja sinna tegelikult kedagi välja sisse ei tule, on nüüd lihtsalt siin tervele saarele laiendatud ja see on tõesti Neitsi Maarjale pühendatud saar.
Ja mul tuleb ka meelde see samas kirjas, mis te Kingsnorthi kiri sealt Aatoselt, et ainuke naine saarel on Neitsi Maarja, aga ta on ka sellest kõikjal.
Kulab väga hästi.
Ja, et see haakus väga sellega, mis Taavri ütleb.
Eestis meil on nunna kloostrin on tõesti traditsiooniliselt olnud Pühtitsa klooster. Eesti vabariigi mälestuses on olnud ka Petseri kloostril oluline ja suur roll, kuni ta Eesti vabariigi territooriumileks oli. On olnud ka Saaremal kloostri traditsioon. Pikalt oli siin Skita, ehk siis Kreeka, ühe territooriumi nunna kloostri, tütar klooster võime
Reomäel,
siis nii-öelda. Reomäelt pean silmas just, oli seal olemas. See oli Saaremal. See klooster lahkus Eestist juba aasta kaks tagasi, liikusid nad eraldi, aga see ei tähenda, et seal enam kloostrit tegi ole. Ehk siis teisisõnu praegu ongi seal juba olemas ja tegelikult taas tärkamas uus klooster ja tõesti piiskop Damaskinos, kes on kloostri asjatundja ja suudab kloostrit rajada, sest see on ka üks oluline asi, et kloostrit päris, mina või teie me keegi ei oskaks lihtsalt seda kloostrit rajada , seal on oma traditsioonid ja mingil määral peab olema see daskalus , see õpetaja , kes oskab ja teab , kuidas kloostrit rajada , nii et peab olema alati keegi , kes on hea ja tugeva kloostrikogemusega , et suudaks ka rajada uut kloostrit . ja kuna meil Eestis tõesti siis Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikus seda niisugust traditsiooni või see traditsioon on ära katkestatud või lõhutud , ei ole olnud , siis tõesti alguses toodi see Kreekast sisse , aga tõesti iga klooster tegelikult peab alluma oma kohaliku piiskopi , kohaliku kiriku alluvusse , et see nähtus , mis meil ka Kreekaga oli selline õigeusu kaanoneid arvesse võttes nagu imelik natuke ja mitte korrektne . ehk siis teisisõnu , praegusel juhul ongi meil siis loodud seesama klooster ,
ja praegu
Reomäele täpselt samamoodi , just , see on siis püha eelkäija , Risti Johannese eelkäija klooster ja seal on juba praegu on üks nunn on juba olemas , õde Porfiria Soome taustaga , et meil on nüüd juba Soome taustaga õigeusklik siin ja tegelikult tuleb sinna ka veel vaikselt-vaikselt juurde nunnasid peatselt-peatselt , nii et see nunna kogukond hakkab seal kasvama aina rohkem ja hakkab siis juurduma Saaremaale , Eestimaale ja oma traditsiooni , kloostritraditsiooni seal looma , nii et sellest võib rääkida ka ja ma kõik , ma arvan , on alati teretulnud ja kutsutud sinna ka minema kloostritesse külaskäike tegema .
minu kogemus on selline , et kloostrisse võib minna iga inimene , kui ta eelnevalt kokku lepib , mina olen niimoodi käinud Pühtitsa kloostris ja hiljuti , veel eelmine aasta kirjutasin neile küsides , et kas ma tohin tulla kloostrisse mõneks ajaks ja nad väga lahkelt lubasid , mida ma siis tookord ei teostanud , kuna ma läksin hoopis siis suundusin Essexisse , Inglismaale , kus võetakse siis vastu , mis on siis ka õigeusu klooster , kelle on loonud vene päritolu tänaseks pühakuks kuulutatud mees nimega Sofroni ja see klooster on selles mõttes väga ebatraditsiooniline , võiks vist öelda , et seal on nii mees kui naisnunnad , kui meesmungad ja
seal on klooster ja nunna ja munga klooster just, nagu koos , aga nad on selles mõttes , nad küll käivad koos söömas ja neil on teenistused koos , aga muidu nende elamisalad on
sõidutee on vahel , üks elavad ühel pool teed , teisel just , ja selle kloostriga on see tore lugu , et sinna olen kuulnud selliseid lugusid , et sinna külastama läinud budistid on aasta pärast olnud siis kloostris kuuletujaks , ehk siis taotlevad võib-olla mungaseisundit . nii et kloostrid on tõesti müstilised paigad , võiks öelda .
jah , neil on selline tugev palve ja nagu ma ütlesin , jumala kogemuse leek on seal olemas , aga tõesti , noh , mis on üks asi , mis võib-olla siin aladel on võib-olla puudu olnud , on munga klooster , et see on selline , nagu ma ütlesin , Petseri oli võib-olla viimane , aga praegu me näeme sellist nagu naistetungi pigem , ehk siis nagu kloostrielu elada , et meestel on vaja teha , noh , ma ei tea , praktilisi ja muid asju , eks , et kellel on aega selliseks asjaks . aga ma arvan , et ka see vaikselt on selles mõttes muutumas ja ma näen , et ja just võib-olla eesti keelt kõnelevate inimeste seas , et eks me võime öelda , et võib-olla vene traditsioonis või ka mujal on see mingil määral noh , tavaline ja ollakse rohkem harjunud selle põhimõttega , aga just eesti keelt kõnelevate inimeste seas on see pigem haruldane ja ma isiklikult näen , et paari aastaga võiks siin täiesti Eestis ka muutusi näha ja me võime ühel hetkel ka näha Eestis ühe õigeusu munga kloostri teket , mis on ka huvitav , et nagu noh , katoliku kirikul ka minu teada neil omad sellised võib-olla ordu moodi asjad on , aga noh , nunna klooster on , aga noh , ka niisugust teada-tuntud konkreetset munga kloostrit kui sellist meil ka ei ole , nii et munga kloostritega on selline natukene vilets lugu , ei ole meil neid väga , aga ma eeldan , et neid peaks tulema ja piiskop Damaskinossi nii tutvused kui ka tema isiklik selline karisma ja võimekus tegelikult ka noori Eesti mehi näidata neile sedasama , mida võib-olla siit raamatust tajuti , et mis elu see on , et see ei olegi tegelikult ühte sorti eskapism , põgenemine , asjade mahajätmine , vaid see on tegelikult üks väga , väga ilus pühendumine armastusele ja suhtele . ja ma arvan , kui nüüd see tajutaksegi ära , kus muidugi tehakse tööd ja nähakse vaeva , see töö ja armastus käivad siin selles mõttes käsikäes , aga üks niisugust väga vaimulikku ja vaimset laadi töö . et ma arvan , kui sellest aru saadakse , siis see võib olla nii mõnelegi täiesti elumuutev Eesti noormehele , Eesti mehele , kellel iganes . nii et ma usun , et kas sellel on veel oma väljavaade kindlasti olemas , nii et hoidkem kõrvad kikkis ja silmad lahti .
ja hoidkem seda asja palves ühtlasi . et kui ma nüüd mõtlen selle raamatu peale , Vaikuse mägi , mina leidsin selle ikkagi läbi Ardo sinu üllitiste asjade , aga ma leidsin mingi aasta tagasi , ma olin väga tugevas usukriisis , Ma veetsin 22 aastat protestantlikus vabakoguduses ja mul oli mingi 3 aastat juba väga tugev usukriis ja ma otsisin, kaevasin igalt poolt, otsisin seda uut värskuste teed ja jõudsin siis selle sama vaikuse mäeni, mis ei olnud sellel hetkel veel eesti keelde, ei olnud ilmunud eesti keeles ja leidsin ingliskeelse variandi netist.
Aga ka siis siit lehe kaudu või?
Ja sinu seltsi asjade kaudu leidsin ja hakkasin siis seda seal lugema ja Google'iga tõlkima endale, sest see keel on seal mitte kõige rahvapärasem. Ja see oligi katalüsaatoriks, julgen täiesti nii öelda, mis siis viis mind sinna Essexi kloostrisse, kus ma tegin siis selle otsuse, et ma pöördun tagasi ortodoksesse, kus mind originaalis 40 aastat tagasi ristiti, ehk siis loodetavasti, et see oli nagu Jumala tahe või see, mida ta mulle oli kinkinud ja mille ma olin vahepeal ära kaotanud. Ehk siis see raamat on nagu katalüsaator, mitte ainult mulle, mitte ainult sulle, vaid ma usun, et ka Eesti ühiskonnas tervikuna, kui ta on top 10-s. Ma usun, et paljud inimesed loevad seda ja leiavad ehk mingit teid või valguskiiri ja ühtlasi ma usun, et see on, ehk ta on või mis teie arvate, kas ta on katalüsaatoriks ortodoksia tõusule maailmas laiemalt, sest ma saan aru, et see raamat on ka maailmas väga populaarne, mitte ainult Eestis.
Jah, ma arvan küll, et siin Paul Kingsnahtist oli juba juttu, kes on jah, minu kujul võib-olla minu mõtlemis siin viimasel 4-5 aastal kõige rohkem mõjutanud, ta ütles hästi, et see raamat on just kirjutatud selliste inimeste, nagu ta tollal oli, kui ta seda luges. Et noh, seal on see selle asja kvintessents minu jaoks ja mul on hea meel võib-olla, kui mul see võimalus on, et nüüd olen siis katsetanud ka seda, et see tähendus, et ei juhtid eestikeelne sari, see on nüüd juba üle 250 saatega, ma olen nüüd hakkanud tooma kokku ka neid välismaiseid.
See on siis selgituseks sari, mida võib YouTube'is jälgida Edmund Burke'i seltsi nimetuse.
Et esimene ingliskeelne vestlus oligi Paul Kingsnorthi ja Kyriakos Markides vahel, kes ei, Pauli kaudu ma küll siis selle raamatuni jõudsin, aga oma vahel nad varem kohtunud ei olnud.
Nii, sina viisid nad kokku?
Mina viisin nad kokku, jah, et esimene saade oligi ingliskeelne siis The Snatched Heart of Christianity, mis tõukub sellest lausest, mis ma sealt kaasa võtsin ja et mida ütleb Maximus üsna raamatu alguses, et kloostrite kaotamine tähendas siis kristluse südame välja rebimist ja ma sellega olen väga, väga, väga päri ja väga haakub sellega, mida rääkis Tauri ja võib-olla lõpetuseks. See oli üks pooli lause jälle väga hea, et just see sama Jumala kogemus. Noh, mulle väga meeldib, kuidas ta jällegi et peaks me tuleme mõlemad samast keskkonnast enam vähem ikkagi 20. sajandi lapsed ja skeptilised loomu poolest, aga et ta siteeris ühte piibli kohta, kus me mäleta, kus see oli, aga et on, et arutavad seal oma vahel, et Jeesus, et ta on ju naatsaretlane ja et, no, mida ta ikka nii väga siis teha saadeks. See oli poolest, et come and see, et tule ja vaata, et nad, sa pead seda kogema, et ma ei saa sulle rääkida seda, mis... Et see on minu jaoks see, mis võtab selle asja võib-olla kokku.
Jah, võib-olla ka lõpude lõpuks võibki öelda, et ma arvan, õigusu kiriku sellisel populaarsusel, tal on olnud omal ajal veel oma selliseid laineid, selline suur müstilisuse laine oligi, tegelikult 70-ndatel oli selline läänes väga, väga populaarne, kus otsiti ja õigusk tuli nagu väga olulisel kohal Lääne-Euroopas eriti, eks meil oli siin sügav nukaeg, aga mujal oli siis see õigusu selline teoloogia ja just müstiline teoloogia olulisel kohal.
Nii see on see, kus see Raphim Rose ja...
Seal on erinevaid, jah, aga ma arvan ka see Essex ja kõik muud, eks, kes saad tulevad, et see oli ja õigusk ju tegelikult noh, laesastus 20-30-ndatel ju, meil on vene emigrandid, meil on kogu see asi, nii et toimub nagu läände voolamist, et natukene tegelikult sellises globalistlikumas maailmas hakkab toimuma see, et üks kultuur hakkab äkki sisenema teise kultuuri aladele, mis on olnud homogeensemad ajastute jooksul. Ja nüüd nähakse, et ot, mingid teised tüübid ka, kristlased ja nad räägivad siukest juttu. Ja see kogemus nagu läänel tuli ja lääs hakkas huvituma ja muidugi 19. lõpp tervikuna oli läänele väga huvitus erinevad üldse, mis Kagu-Aasiast tuleb ja sellised uud müstilised liikumised, mis kõik tulid, et selline okultism ja kõik muu, mis tegelikult olla noh, käis väga kaasas. Ja õigusk ühel hetkel oli ka üks nendest, mis siis huvi pakkus. Aga kui me tänapäeval räägime, siis tõesti on ka meie ajastud on nagu öeldakse, turbulents, et see tähendab seda, et ühiskonnad muutuvad väga kiiresti ja inimestel on tihti üldse raske järgi pidada, et mis siin nagu toimub, et rongist üldse nagu mitte kuidagi maha jääda või sellega nagu kaasa liikuda. Ja võib-olla võime öelda, et nende tormide keskel sellised verstapostid või sellised sambad, kust kinni hoida, mis on just sellised, kus on võimalik korraks nagu see vaikus tekitada, see vaikusemäe vaikus, olla selles väga selles heas rahukohas, et võib-olla siis edasi selle, nendes kiirustes liikuda või võib-olla ka üldse mitte, aga need verstapostid ja need punktid on olemas ja õigusk, ma arvan, oma sellise teatud sellise rahumeelse ja traditsioonilisema vaatega, kus ta võib-olla veel võtab enne mõtiskleda, kui ta kõikide tormituultega kohe hakkab kaasa minema, seda teeb. Õiguse kirik, noh, mina tean kui negatiivse aspekte siin, et kirik kindlasti olema ka siin valmis nagu erinevate selliste, et ühesõnaga inimesed reageerivad teatud ühiskondlikele muudatustele. Ja õiguse kirik peab olema siin väga aus ja väga truuga nüüd, kui inimesed tulevad, siis kuidas neid vastu võtta. Sest tihti tullakse õiguskuga mingisuguse muu stereotüübiga. Need võivad ka mingid kolmandat sorti stereotüübid või eeldused olla, mis võivad ka kokku kukkuda, kui tullakse kohale. See tähendab seda, et eeldatakse midagi, mida tol tegelikult ka ei ole. Ja need saavad ka päris kiirelt selgeks, nii et õigusukirikul on praegu väga suur väljakutse jääda truuks nii oma sellisele vaimsele pärandile, teoloogilise pärandile ja sellele, mis tal on. Niimoodi, et kui need ka uued voolud tulevad, et siis ta ei hakkaks nende ka uute voolude järgi ennast kujundama, vaid hoiaks oma sügava tõe alles ja siis inimesed saavadki vaadata ka seda lainet, me tõesti praegu näeme. Ja kirikud peavad olema tõesti siis, neil peab seda kapasiteet ja põhja olema, et seda inimestele tagada, neid suunata, aidata. Vaikusemägi on üks oluline koht või üks oluline suunanäit ka siin, aga üks on suunanäit edasi on tee, mis tuleb kõndida ja käia. Ja võt see on juba omaette rada, siin me lugesime võib-olla ja ühe inimese teekonna algusest mingit seike, nagu muinasjutud ju tihti lõpevad ja nad elasid lõpuni, eks õnnelikult lõpuni kui elu lõpuni, aga me tegelikult ei näe, mis see tee see lõpuni siis oli. Ja võt see on nüüd meil igal ajal vaja ise ette võtta ja ma ikkagi tuletan meelde, et õigusu kirikus me ikkagi oleme tuleme suhet looma. See on suhte loomise harjutamine, see on Jumalaga suhtesse minek, see on see armastus suhte loomine ja nagu igas suhtes, kui me ei tee tööd ka ise endaga, siis seda suhet me ei suuda luua. Me räägime siin lihtsalt ülimast sellisest lausa absoluudi tasandil suhte loomisest ja see on see tee, mis tehakse. See kõikest on kunagi kellegiga suhetes olnud ja tänapäeva maailmas ütleme, nii raske on suhetes olla, kellegiga ta pane mulle üksi ja üldse ei tegele midagi. Siis ka munklus, kloostrielu on kaugel sellest üksi olekust. See on suhe. Väga aktiivne suhe. Ja võt seda me olemegi kutsutud harjutama, askeesis, treenima, looma ja sellel on oma kukkumised, põlvedverised, tülid, karjumused, aga lõpuks tullakse ikkagi kokku. Ja võt see on see lootus, mida tegelikult see vaikusemägi meid kutsub, see teeliseks olemine, see ongi kristlaseks olemine, inimeseks olemine, sest kõik muu on lõpuks ju kaduvusele määratud.
No nii, meie saateaeg on läbi, nagu alati, linnutiivul. Huvitavad vestlused veerevad, tahaks veel rääkida sajast muust asjast, aga täna siis sedaviisi ja ma tänan teid südamest, Tauri ja Hardo, et te tulite sellest raamatust rääkima ja kui Jumal lubab, siis ehk kohtume veel.
Tänan kutsumast.
Mina on Külliki Otsa ja täna käsitlesime raamatu Vaikuse mägi eesti keeles ilmumise lugu ja selle raamatu saamislugu ja minu vestluskaaslasteks olid Hardo Pajula ja Tauri Tölt.
raamatutund.